De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pues aquí estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Antes de pasar a lectura dos titulares da prensa digital, quería traerles o artículo que firma Odón Elorza, precisamente en un dos digitais, en Infolibre, que titula En fase cero, o COVID debe cambiar hábitos de compra e consumo. Di Olorza que as duras semanas de confinamento nos domicilios, consecuencia do coronavirus, trouxeron unha serie de reflexións sobre os nosos hábitos de vida, as prácticas de compra e consumo pouco sostibles e, á vez, ensinanzas sobre a necesidade de asumir novos comportamentos en defensa da comunidade de sentimentos e intereses da que formamos parte. O escenario provocado polo COVID-19 obríganos a buscar unha saída xusta e sostible a unha crisis que, formando parte das crisis globales interrelacionadas que amenazan o planeta, xerou graves danos á economía e un aumento da precariedade. Chegan tempos duros para o emprego, a subsistencia de milleiros de familias e o conxunto da economía española. Vivimos un tempo propicio para que desde as diferentes administracións, organizacións sociais, económicas e empresariais, nunha acción concertada, intenten concienciar á poboación para que sepa valorar as ventaxas de comprar mercadorías, produtos e alimentos de proximidade e de marca nacional. Tamén é preciso animar á elección de destinos turísticos no noso país para reconstruir un sector clave. Non se trata de dificultar a libre elección da ciudadanía nin de obstaculizar o libre comercio e os acordos internacionais existentes. Non se plantexa poñer sobre a mesa medidas proteccionistas como establecer restriccións, imposición de aranceles ou barreiras comerciales. Trátase de fomentar a compra do produto propio e as ofertas no mercado das nosas empresas fronte ao que foi ata agora unha compra máis despreocupada sobre a orixe e a marca do produto. Tamén ten que haber unha resposta racional diante da poderosa campaña publicitaria de ofertas por parte de grandes plataformas online, comerciais e tecnolóxicas que incrementaron moito as súas vendas a través de internet e que a día de hoxe tributan cantidades anormalmente reducidas ás nosas facendas porque eluden as súas obligacións fiscais. No seu día, produciuse a deslocalización de empresas na búsqueda de rebaixar o custo da mão de obra e aumentar os beneficios. Esta tendencia incrementouse co avance da globalización, que aportou ventaxas, pero tamén inconvintes. Nese sentido, coa pandemia global, constatamos que a produción de equipos sanitarios de protección personal quedara en mãos de países que monopolizan o mercado internacional, co que isto supón de inseguridade, guerra de prezos e risco de desprotección na defensa da poboación. Esta dependencia do exterior levou ao goberno a xestionar a capacidade de diversificar a súa produción por parte de fábricas españolas para atender as nosas necesidades urxentes de EPIs. Hai unha boa parte da ciudadanía que, en materia de consumo, non ten máis opción, por razóns de capacidade adquisitiva, que acudir á compra do produto máis económico. Non ten a posibilidade de valorar a súa orixe nin o beneficio que se queda no noso país, nin a responsabilidade social corporativa da empresa, nin a calidade real do produto, nin a súa condición ecolóxica ou os impactos do medio ambiente. A marca España ten a oportunidade de fortalecer os seus obxectivos para afianzar a calidade do produto, a transparencia da súa trazabilidade e a mellora da competitividade. Pensamos nos produtos agroalimentarios e de proximidade, roupa, equipamentos persoais, mercadorías diversas, destinos turísticos ou tantos outros exemplos. En función da elección, axudaríase a reactivar a economía local e nacional. Isto significa axudar aos agricultores e productores do territorio, así como ás empresas españolas ou radicadas en España que pagan con regularidade os seus impostos e convén non esquecer o papel dinamizador que xoga nas cidades o pequeno comercio, acosado polas grandes superficies e pola venda por internet. Por tanto, temos que conseguir que sectores máis numerosos da poboación se habitúen a coñecer e a buscar nas súas compras o orixe dos produtos e a valorar a compra preferente de produtos de proximidade e de mercadorías de marcas nacionais. O obxectivo ha de ser tamén o de educar no seu consumo responsable e sostible, unha ensinanza imprescindible para afrontar o reto da supervivencia da humanidade. Son precisas campañas das administracións para que o consumidor teña en conta máis criterios nas súas compras, de modo que a súa elección non se centre únicamente no prezo das cousas. Ha de ser consciente de que dese xeito axudaría a reactivar a economía local e nacional para crear empregos, mantendo o pequeno comercio e apoyando o produto das nosas zonas agrícolas e o sector industrial. O COVID-19 obríganos, ademais, a adoptar unha posición activa en defensa da sostenibilidade e da reducción dos impactos medioambientais. O don Elorza, deputado do PSOE, en fase cero, o COVID debe cambiar hábitos de compra e consumo. Momento agora, eso sí, para repaso dos titulares da prensa digital. Un repaso que comenzamos pola portada de Público, de público.es. Casado rexeita apoiar a prórroga do estado de alarma e asegura que non é necesaria para a desescalada. Tamén sinala este digital que España volve a registrar 164 mortes diarias mentras os contagios caen a 356. Terrazas, tendas, coches e deportes, que se pode e que non se pode facer dende hoxe, titula tamén. Así será a reapertura das perruquerías, avalanche de citas, uso de mascariñas e toallas desfeitables. A desescalada na hostelería, comida para levar e terrazas o 50% do aforo. Tamén destaca que a Xustiza reitera á Comunidade de Madrid que envíe sanitarios a residencias de maiores de Alcorcón, que a contaminación urbana cae un 58% dende o inicio do estado de alarma, que o pinchazo da burbulla do aluguer polo coronavirus en seis claves, que empregadas do fogar e temporales poderán solicitar desde este martes o subsidio extraordinario polo COVID-19 e que o Congreso estuda como poñer fin de forma segura á parálisis legislativa provocada pola COVID-19. Un brao sen apenas turistas e a hora do fin do turismo masivo, escribe Ivo Albo Cabral tamén en este digital. Tamén sinala este diario que di Joaquín Nieto que as medidas sociales implantadas polo coronavirus téñense que estender durante a reconstrucción. Joaquín Nieto é o responsable da OIT en España. En el diario, en el diario.es, destacase que España volve a registrar 164 mortes con coronavirus coa menor cifra de novos contagios dentro do estado de alarma, que Sanidade quere que se tarde un máximo de 48 horas en detectar cada caso sospeitoso de COVID-19 durante a desescalada e que el Hierro, a Illa del Hierro, afronta con cautela o seu primeiro día na fase 1. A xente ten ata un pouco de medo. As residencias de maiores, o gran burato da xestión de Isabel Díaz Ayuso baixo a lupa da Xustiza. 30.000 mortes que non esperábamos, así evoluciona a peor crisis de mortalidade dende o inicio da democracia, titula tamén. Di que os médicos de familia están sobrecargados coa xestión das baixas laborales, a burocracia lastra, nos di. E test masivos de COVID-19 no traballo. Sanidade desaconsello, pero as empresas poden obrigar. Casado afirma que a día de hoxe o PP rexeita a prórroga do estado de alarma. Desmárcase da lealtade ao goberno, rexeita o plan anticrisis e empeza a aliarse con Vox no Congreso, titula tamén este el diario. O novo despacho de Rivera Villegas aplica un ERTE e evita a implantación xeral do teletraballo durante a pandemia. O goberno ve clarísimo que 4 rexións sanitarias catalanas podrían pasar á seguinte fase de desescalada. E os temporales e as empregadas do fogar poden pedir o seu paro a partir de mañá. Este é o procedemento. titula tamén el diario. Mentras que en Infolibre destácase que 9 gobernos autonómicos e 2 forales ocultan aos seus ciudadanos en que residencias hai faletidos por coronavirus, que Casado di que nos termos que coñecemos non podemos apoiar a prórroga do estado de alarma. Menos test masivos e máis rastreo masivo. Por que facer probas a todo mundo non é o camiño? É outro dos titulares deste dixital. Os médicos advirten que aínda non hai medidas para rastrear contactos, a labor detectivesca vital na desescalada. E tamén destaca que España rexistra 164 mortes por coronavirus, segundo día consecutivo coa menor cifra de novos contagios. Tamén que o COVID-19 desnuda a Universidade Pública tras anos de recortes e aboca aos estudantes a un fin de curso incerto. Miramos agora algún dos titulares do diario El Mundo, París.
Pois imos con eles de entrada que Casado advirte a Sánchez. A día de hoxe non podemos apoiar o estado de alarma. Este é o primeiro titular. Despois, crisis do COVID, o Estado prepárase para un aluvión de demandas pola mala xestión. A outra pandemia, a xente que estaba sacando el cuello caeu de golpe. Tribuna constitúe un exercicio antidemocrático de poder a imposición encuberta dun verdadeiro estado de excepción. Tamén fase cero, que comercios abren e como podes mercar. Turismo, temor en Bruxelas a que os países do norte fagan o baleiro a España. Directo, última hora do coronavirus. España rexistra 356 contagios nas últimas 24 horas, a cifra máis baixa dende 8 de marzo. Crise nas familias, 385.000 peticións de aprazamentos de créditos nun mes. Coronavirus, un morto no Alentejo portugués e 460 falecidos en Extremadura. Madrid reporta só un novo caso de coronavirus dende onte. Tamén titula este xornal que en Madrid dispáranse as sancións, as multas en 3 días de desescalada disparáronse en 3 días que en semanas de confinamento. Ayuso rexeita o acordo co PSOE que lle pide o seu socio de goberno, non pacto co desastre. Pandemia, Alemania e Estados Unidos exixen clarificar a orixe do coronavirus e sinalan directamente a China. Tamén titula este xornal que os inmunes poderían estar protexidos contra unha infección grave, pero seguir a transmitir o virus. Tamén que Trump predí agora até 100.000 mortos. Tamén que o conselleiro de Economía de Madrid, se os ERTE non se prorrogan, estarán en risco 450.000 empregos. E Medio Ambiente di que España presenta a súa folla de ruta para sobrevivir á crise climática. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El País, no diario El País, destácase en titulares que os sanitarios enfrontáronse á curva. Así foron os peores momentos, titula. Tamén que Casado rexeita apoiar a prórroga do estado de alarma. A partir desta semana non ten ningún sentido, di o líder do PP. En que os datos vayan ben non elimina o risco de rebrote. E outro dos titulares. Tamén sin pistas dos rastreadores necesarios para a desescalada, titula este diario. Moverse pola cidade tras o virus, máis bicis e temor a un repunte do coche. E ademais titula que Cuba e Estados Unidos volven aos peores tempos da Guerra Fría. A colaboración médica cubana con outros países cabrea a Estados Unidos, donde se produciu tamén un tiroteo contra da embaixada en Washington, contra da súa embaixada en Washington. Isto dispara a tensión entre ambos países. E así pechamos esta outra mirada de hoxe, deste luns, día 4 de maio. Mañá martes 5 de maio volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e agora como cada día, como sempre, convidámoslos a que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.